რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. მოსკოვში გამართება ლავროვის და ზარიფის შეხვედრა. ხმელთაშუა ზღვაში დაიღუპა მცირე 40 მიგრანტი. ერაყის ლიდერმა გასცა სასამართლო ხელისუფლების რეფორმირების ბრძანება. შვიდმეტ აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. 15 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიაში გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. რუსეთსა და ირანს შორის ურთიერთობა დათბა ბოლო წლებში. ორივე ქვეყანა ნეგატიურად ეკიდება შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ანალიტიკოსების აზრით, ირანთან მიღწეულ საერთაშორისო ახმებას, რომელიც თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ სანქციების შემსუბუქებას ითვალისწინებს, მოსკოვი აღიქვამს ახალ შესაძლებლობას საიმისოდ, რომ თეირანს ანტისარაკეტო სისტემები მიხიდოს და ფინანსურად მომგებიანი ენერგეტიკული კონტრაქტები გააფორმოს. სუმცირე 40 მიგრანტი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვაში მცურავ ნავზე. იტალიის ფლოტმა 15 აგვისტოს დაადასტურა ეს ფაქტი, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ამ ცნობით სამაშველო ოპერაცია ჩატარდა და ბევრი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა მოხერხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ნავი ლიბიის ნაპირიდან დაახლოებით 50 კილომეტრით იყო მოშორებული და მასზე 400-მდე მიგრანტი იმყოფებოდა. 14 აგვისტოს ევროკავშირმა განაცხადა, რომ ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ლტოლვილების ყველაზე მწვავე კრიზისია. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით, მიმდინარე წლის დაწყების შემდეგ იტალიაში ნავებით ჩავიდა 100,000-ზე მეტი მიგრანტი. სუმცირე 2040 დაიღუპა მარშრუტის გავლის დროს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ გამოსცა სასამართლო ხელისუფლების რეფორმირების ბრძანება იმ ფონზე, როცა ათასობით მოქალაქე დადებითად შეხვდა პრემიერის მხრიდან ანტიკორუფციული კამპანიის გაძლიერებას და ქვეყნის წამყვანმა სასულიერო პირმა განაცხადა, რომ შემდეგი სამიზნე სასამართლო უნდა ყოფილიყო. კვირის დასაწყისში პარლამენტმა ერთხმად დაამტკიცა აბადის მასშტაბური რეფორმების გეგმა, რომელიც მთავრობაში ცვლილებებს ეხებოდა, რის გამოც ათასობით ერაყელი ქუჩებში გავიდა საზეიმოდ. დემონსტრანტებს ხელში ერაყის დროშები ეჭირათ, ისინი აკრიტიკებდნენ პოლიტიკოსების უმრავლესობას და აქებდნენ პრემიერს. აბადის პროგრამა ითვალისწინებს მთავრობის მთელი სტრუქტურის გაუქმებას. ასევე ის აუქმებს რელიგიურ და პარტიულ კვოტებს სახელმწიფო პოზიციებზე. ხელახლა იწყებს კორუფციის შესახებ გამოძიებებს და პრემიერს ანიჭებს უფლებამოსილებას პოსტებიდან დაითხოვოს რეგიონების და პროვინციების ხელმძღვანელები. თუმცა ის გეგმა არ ეხებოდა სასამართლოს. ერაყის შიიტი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ალ-სისტანი გამოვიდა სასამართლოს რეფორმის ინიციატივით და ამას უწოდა რეფორმის პროცესს. ეს ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი. სისტანის გამოსვლიდან რამდენიმე საათში აბადიმ სასამართლოს მიმართა გადამწყვეტი ანტიკორუფციული და სამართლებრივი ცვლილებების მოხდენის მოწოდებებით. ამერიკელი მძევალი ქალი კაილა ჯინ მიულერი, რომელიც გავრცელებული ვერსიით თებერვალში ემსხვერპლა იორდანიის მიერ განხორციელებულ საჰაერო დარტყმას, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იყო ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის აბუ ბაკრ ალ-აბაღდადის მხრიდან. ამ ინფორმაციას შეერთებული შტატების დაზვერვის წარმომადგენლები არცელებენ. 26 წლის ჰუმანიტარული მუშაკი კაილა მიულერი ექსტრემისტებმა 2013 წლის აგვისტოში აიყვანეს მძევლად ალეპოში მუშაობის დროს. ბაღდადი მის წაიყვანა ისლამური სახელმწიფოს დამფინანსებლად ცნობილი პირის აბუ საიაფის სახლში. აბუ საიაფი შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების ძალების ოპერაციის დროს მოკლეს მაისში. მიულერთან ერთად ტყვეობაში იყო იეზიდი მოზარდი გოგონა, რომელმაც გაქცევა მოახერხა. ის იხსენებს, რომ ბაღდადი მიულერი ცოლად წაიყვანა და საიაფის სახლში სტუმრობისას მას სისტემატურად აუპატიურებდა. 14 წლის იეზიდმა გოგონამ ეს ცნობა ამერიკელ ოფიციალურ პირებს მიაწოდა, რომლებმაც მისი მონაყოლი შეაჯერეს სხვა სადაზვერო ინფორმაციასთან და მიულერის მშობლებს ეს ივნისში აცნობეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მზიაფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი ქოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული თანასწორობა ბიზნესსა და პოლიტიკაში. დღეს ამ თემას შევეხებით. ზუსტად იგივე სახელწოდებით 4 წელია უკვე იმართება კონკურსი საქართველოში, რომლის ორგანიზატორია პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო და ეს კონკურსი ტარდება გაეროს განვითარების პროგრამისა და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით. წელს ჯილდო ნომინაციაში გენდერული ბალანსისთვის აღმასრულებელ დონეზე მოიპოვა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა. ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს გენდერულ ამბებში მოგვეწვია ამ აპარატის წარმომადგენელი და ამ ინსტიტუტს ცოტა ხნის წინ ორი წელი შეუსრულდა. ეს ორმაგი მიზეზით დავპატიჟეთ დღეს გენდერულ ამბებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება გადაცემის მეორე ნაწილში, ქეთი მახარაშვილი, რომელიც წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამას და იგი უფრო დეტალურად მოგვიყვება, თუ რატომ არის საჭირო გენდერული თანასწორობა ბიზნესსა და პოლიტიკაში. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგიძლიათ ცოტა ხანში რომ დაგვეკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია 2988327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა, ისევე როგორც მისი ნახვა, ვიდეო ვერსია ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უკვე ინტერნეტში. ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს განმეორებით შეძლებს 9 საათზე არტარიას ეთერში, არტარიას მაყურებელი. გენდერული ამბები რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ დაბრუნდება. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. Adam told Eve, listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. I keep your cotton picking fingers out my curly hair. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. Oh, oh. A hard-headed woman that was born in the heart of man. Oh, oh. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. Like a rock. If she ever went away, I'd cry around the clock. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. პირველ რიგში გილოცავთ ჯილდოს, რომელიც მოიპოვა თქვენმა აპარატმა სწორედ გენდერული თანასწორობისათვის აღმასრულებელ დონეზე. და კიდევ ერთი მიზეზიც გვაქვს ჩვენ, რომ 2 წლის გახდით ცოტა ხნით. საგანგებოდ ემზადებოდით ამ კონკურსისთვის? მოკლედ რომ გითხრათ, რომ ელოდით თუ არა, რომ აღმოჩნდებოდით აი ასეთი პრიზიორები, ვთქვათ.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მადლობა ეთერში მოწვევისთვის და მოულოცვისთვის. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი ყო ამ ჯილდოს მიიღება პირველ რიგში ხაზემით ამას გაუსვა და ასევე იყო ძალიან მოულოდნელი. მოულოდნელი იქიდან გამომდინარე, რომ სულ რაღაც ორი წელია ვარცხებობთ და აქედან გამომდინარე ჩვენი ცდილობები როგორც ორგანიზაციის შიგნით, რომ დაგვემკვიდრებინა სხვადასხვა სახის დემოკრატიული პრინციპები, მათ შორის უმთავრესი გენდერული ბალანსის მხრივ სათანადოდ ყოფილიყო ჩვენთან დარეგულირებული მდგომარეობა, არ გვეგონა თუ ესეთი შესამჩნევი იქნებოდა და მეტიც, როდესაც ორგანიზებაზე უკვე მივედით და რო გამოგვიცხადეს, რომ ამხლად თქვენ გამოიმარჯვეთ და გამოგვეცა ეს ძალიან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო, ძალიან გავწდით, მადლობლები ვართ ორგანიზატორების, რომ დაფასდა ჩვენი ესე ვთქვათ მუშაობა, მინდა ორი უდესი თქვენ ციფრებზე გავაკეთო ყურადღება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აპარატში 36 ადამიანი მუშაობს, აქედან 20 არის ქალი, ხოლო 16 ჩემი ჩათვლი კაცი. აქედან აღმასრულებელ დონეზე 3-2-ზე იყო ისევ ქალების სასარგებლოდ საკვირველია. და ეხლა ახალი თანამშრომლები დავემატეთ და კლავაში კლავა ჩენარჩუნდა ქალების უპირატესობა, 4 ქალი არის აღმასრულებელ დონეზე ეს მართლობით პოზიციებზე, ხოლო 3 კაცი არის იგივე პოზიციებზე ჩართული. შესაბამისად, ამ ხნის განმავლობაში ჩვენთან მაქსიმალურად ხდებოდა ყურადღების გამახვილება ადამიანების და კანდიდატების შესარჩევი კონკურსები, როდესაც სტარტდებოდა პროფესიონალიზმზე, მათ კვალიფიკაციაზე და ჩვენთან ყველანაირი პირობა არის შექმნილი იმისათვის, რომ ქალები და კაცები გადაწყვეტილების მიღებისას იყვნენ სათანადოდ ჩართული.
ძალიან კარგი, მით უმეტეს ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი თქვენი უშუალო ამ ინსტიტუტის დანიშნულებაში, ასე თქვა ბუნებრივია და ძალიან კარგია, რომ როდესაც ახალი ინსტიტუცია იქმნება, თავიდანვე ხდება უკვე ყველა მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილის გათვალისწინება და ამ მხრივაც სასიამოვნო მოსალოცად გაქვთ საქმე, თუმცა ორი წელიწადი ეს ძალიან პატარა დრო არის და ჩვენ გენდერულ ამბებში საუბრო ბუნებრივია ქალისა და კაცის თანასწორობაზე, თუმცა ყველაფერი დადის ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე და ერთ-ერთი ამოსავალი არის ეს არის ცხოვრება, ასე ვთქვათ, პირად ცხოვრებაზე უფლება და პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, რასაც უშუალო თქვენ ემსახურებით. ამ ხნის განმავლობაში დაუშვათ, ეს იყო რთული პროცესი, ჯერ ადრია საუბარი, მაგრამ მაინც კარგია, რომ შევაჯამოთ და თქვენ როგორ უყურებთ თქვენი აპარატის მუშაობას.
შეჯამების თვალსაზრისით, 1 ივლისი იყო ჩვენი მეორე დაბადების დღე, ორი წლის გავხდით. საკმაოდ მოკლე პერიოდის მანძილზე ძალიან ბევრის მიღწევა შევძელით და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეს ჩვენი მეორე ჯილდო არის, პირველი ჯილდო როგორც გამჭვირვალე ორგანიზაციამ საჯარო სექტორში მივიღეთ და ესეც ჩვენთვის საკმაოდ სამახალისებელი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი.
ეს წელს იყო ნიკა თუ?
აჰა. რაც შეეხება გზას, რეალურად 2 წლის წინ მხოლოდ ინსპექტორი იყო, ერთი ადამიანი იქნა დანიშნული, რეალურად კანონი არსებობდა მხოლოდ ფურცელზე და პირობებში დღეს უკვე ვართ 36 ადამიანი, რეალურად უკვე მედიტ ინსტიტუცია ვართ. ქონდა ნაკირავები ოფისი, იმიტომ რომ თავდაპირველად ჩვენთვის ვერ მოხერხდა სათანადო ფართის გამოყოფა და ვიყავით ძალიან ჭიდროთ, ესე ვთქვა, ადამიანები ჭიდროებულ პირობებში მუშაობდით, თუმცა ვატარებით ინსპექტირებებს, ვიხილავდით მოქალაქეთა განცხადებებს, ვახდენდით კანონით მომჭებული სხვადასხვა სახის უფლებამოსილების განხორციელებას ვახდენდით და ამ ხნის განმავლობაში შემიძლია ვთქვა, რომ შეიძლება ძალიან დიდ ჩვენი ყველა გამოწვევა, ასე ვთქვათ, ვერ გავიარეთ, მაგრამ ყველა ის ძირითადი მიმართულება, რაც ინსტიტუციის შექმნისთვის არის, ფიქრობ, რომ წარმატებით გადავლახეთ.
დიახ, თქვენ ახსენეთ, რომ მოქალაქეების მომართვასაც ითვალისწინებდით, რადიო თავისუფლების უახლეს არქივში არის სწორედ მასალა სიუჟეტი იმაზე, რომ ერთ-ერთი მოქალაქის, ასე ვთქვათ, მიმართვის შემდეგ მოხდა სწორედ შესწავლა, როდესაც საუბარია აბსაფთია ქოქსელებს, როდესაც შენიშვნა მიეცით. ასე ვთქვათ, მე მინდა რომ მოვისმინოთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი და შემდეგ საინტერესოა, როგორ გაგრძელდა ეს ისტორია. დიახ.
იმ შესახებ, რომ საავტია კოქსელში, ავერსი გეოფარმში, პსპსა და სახალხო აპდიაკში დახლზე განთავსებული მიკროფონის საშუალებით მომხმარებელთა და ფარმაცევტთა საუბრის ჩაწერა წარმოებდა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისთვის მოქალაქის განცხადების საფუძველზე გახდა ცნობილი. როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე ამბობს, ჩაწერა ხორციელდებოდა 24 საათის განმავლობაში და მათ შორის ჩანაწერში ხვდებოდა ფარმაცევტთა პირადი და სატელეფონო საუბრებით. გამოვლინდა, რომ საავტია კოქსელის 4000-მდე თანამშრომელი ექცეოდა აუდიო ვიდეო მონიტორინგის ქვეშ. ნიკა ბრეგვაძის თქმით, პირველ რიგში ირღვევდა კონფიდენციალობის განცდა, როცა ადამიანი აფთიაქში გარკვეულ პრეპარატს ყიდულობს და ასევე ჯანმრთელობის შესახებ კონფიდენციალობის პირდაპირი ან ირიბით არღვევა ხდებოდა. როგორც სახალხო აფთიაქის დირექტორი არჩილ მორჩილაძე ამბობს, მისთვის მოულოდნელი იყო ასეთი მკაცრი რეაგირება. მისი თქმით, კომპანია მაქსიმალურად ცდილობდა დაეცვა კანონის მოთხოვნები, თუმცა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საჯარიმო სანქციებთან და რეკომენდაციებთან მიმართებით იურისტებთან კონსულტაციის გავლის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
საავადმყოფოდ შეიძლება ჩვენ გავასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება, რაც ეხება თვითონ რეკომენდაციებს, ჩვენ შევხვდით, მოусმინეთ მას წარმომადგენლებს, რასაც კანონი თვალისწინებს, ჩვენ მაქსიმალურად ვიცავდით ამ მოთხოვნებს და ჩვენი საზრით ვიცავთ კიდეც.
შეფასე ავერსი გეოფარმის დირექტორი გიაჩი გოგიძე გაოცებულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფისის ამ გადაწყვეტილებით. მისი თქმით, ასეთი პომპეზური რეაგირებით ისე გამოჩნდა, თითქოს გრანდიოზული დარღვევები აღმოჩნდა სააფთია კოქსელში. გიაჩი გოგიძის თქმით, ავერსი კანონმორჩილი კომპანია, რომელიც უკვე 20 წელიწადზე მეტია ბაზარზე მომხმარებლის მომსახურების ხარისხზე ზრუნავს და შესაბამისად კომპანია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს და სასამართლოში ეცდება იმის მტკიცებას, რომ მსგავსი ჩანაწერების გაკეთება ბიზნესის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი. პსპ-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ნათია ხაბეიშვილის განმარტებით, აუდიო მონიტორინგი კანონის გათვალისწინებით მიმდინარეობდა და მონიტორინგი ხორციელდებოდა მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად.
ამ ჩანაწერით არანაირად არ ხდება მომხმარების იდენტიფიცირება, შესაბამისად ის არ იძლევა არანაირ პირად ინფორმაციას და არანაირი გასაჯაროებისთვის ამ ინფორმაციის გამოყენება ვერ მოხერხდება.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ფარმაცევტული კომპანიები 500 ლარით დააჯარიმა და მათ ჩანაწერების განადგურება დაავალა.
Тех ჩვენ ვისმენთ ნინო ხარაძის სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ როგორ მისცა შეინიშნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა საფთია კოქსელს. ნიკა ბრეგვაძეა მოადგილე ინსპექტორის, დღეს ჩვენი სტუმარი გენდერული ამბების. საინტერესოა, როგორ განვითარდა მოვლენები? პირველ ივნისს მოხდა ეს შეინიშნა, ასე ვთქვათ, ხო?
ჩვენ მაისში მივიღეთ გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით და ეს იყო არა შეინიშნა, არამედ მითითება, რომ პირველი ივლისამდე უნდა მოეხდინათ აღნიშნული სისტემის მეშვეობით მოქალაქეების და ფარმაცევტების აუდიო ჩაწერის შეწყვეტა. და ასევე კანონით ვალისინებს 500 ლარის სანქციას, ეს კაცრად არ განსაზღვრული თანხის ოდენობა, ანუ ეს რაღაცა შეფასებითი ოდენობა ყოფილა. კანონით ვალისინებს მონაცემთა დამუშავება საფუძვლების გარეშე და პრინციპების ნაწილში არის 500 ლარის ოდენობა და შესაბამისად ჩვენს მიერ იქნა გამოყენებული ეს ოდენობა. სამე საავტია კოქსელმა გაასაჩივა ეს გადაწყვეტილებები, ამჟამად მიმდინარეობს სასამართლო განხილვები. ფრესაც დღის მეორე ნახევარში მიწევს ერთ-ერთი კომპანიის სასამართლო განხილვაზე წასვლა. დღეს და ხვალ იქნება განხილვები. იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო დროულად მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენი მოქალაქეებისთვის იქნება.
Тех бунებრივია მეორე მხრივ ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ასეც ხდება, რომ უნდა იყოს დაცული ყოველას უფლება და ეს გასაჩივრებას შესაბამისად კანონი აძლევს საშუალებას სწორედ იმ ორგანიზაციებს ან კომპანიებს, ვისაც თქვენ მიუთითებთ ან ჩათვლით და ნუ გასაგებია უკვე სასამართლო გადაწყვეტს და იქ იქნება ეს ყველაფერი. თუმცა მეორე მხრივ პირადი მომენტი აი ესეთი შეწინააღმდეგება ან იგივე ჩანს, რომ რაღაცა ელემენტარულ დონეზეც ბოლომდე ალბათ ვერ ხდება საზოგადოებაში იმის აღქმა, თუ სად გადის სწორედ ზღვარი პირადი ინფორმაციის დაცვას შორის. თქვენ უფრო მეც აწყდებით ალბათ, ხო? აი როგორ არის ეს საკმაოდ დაბალია ინფორმაციის დონე?
კი, ნამდვილად ჩვენს მიერ სხვადასხვა მუშაობის სხვადასხვა პროცესში ნამდვილად გამოვლინდა ის, რომ ზოგადად საზოგადო ინდივიდების ინფორმირებულობა პერსონალურ მონაცემებთან და პირად ცხოვრების სამართლებრივ უფლებებთან დაკავშირებით ზოგადად არ არის მაღალ დონეზე სამწუხაროდ, თუმცა მაქსიმალურად ცდილობს ინსპექტორის აპარატი სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით, იქნება ეს საჯარო ლექციები, იქნება ეს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო მიმართულებით მუშაობა, რომ ამ მიმართულებით გავაძლიეროთ ჩვენი მუშაობა, რის შედეგადაც მოსახლეობის და ზოგადად საზოგადოების დონე ინფორმირებულობის იქნება ამაღლებული და ამასთან დაკავშირებით მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ნებისმიერ ჩვენს სმენელს ამჟამად ვინც უსმენს, ვაცნობო ჩვენი არსებობის ჩვენი აპარატის.
Я მოგვიანებით არტარიას მაყურებელი შეძლებს საღამოს 9 საათზე ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაცვლის
ხილვას. ჩვენი ოფისი მდებარეობს ქალაქ თბილისი, ვაჩნაძის ქუჩა ნომერი 7. ჩვენი ვებგვერდი არის personal.gg, ასევე ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონი არის 252 000. ჩვენ გვაქვს ვებგვერდის მეშვეობით მოქალაქეებს შეუძლიათ მოგვაწოდონ ნებისმიერი მათთვის სასურველი მათთვის მნიშვნელოვანი სახის ინფორმაცია, როგორც შეიძლება იყოს სამართალდარღვევის შესახებ, ამ თვლიდან რომ მისი უფლებები ილახება და ელექტრონული ფორმით ვებგვერდზე გვაპირდაპირ
განსხვავება. Ты сейчас обамисать амиц უკვე ალბათ რეგიონებიდანაც იქნება, ну სადაც ინტერნეტია
მონოგრაფია. Да, ასევე ვცდილობთ რომ დღის მანძილზე სამუშაო პროცესისში ჩართული ადამიანებიც კი იყვნენ, თქვათ, მათთვისაც კი იყოს ხელმისაწვდომი, რომ იმეილის მეშვეობით მოგვაწოდონ, იმიტომ რომ განცხადები შაბლონური ფორმა გვაქვს აპირთული, სადაც შეუძლიათ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეავსოს და სკანეროს, გამოგვიგზავნოს, მათ შორის თვალს რაიმე სახით ტკისებულება ისიც მიაყოლოს ამ იმას და მოგვაწოდოს ჩვენ. ყველა არქით, ყველა საშუალებით ვცდილობთ, რომ გახსნილები ვიყოთ, ხელმისაწვდომი ვიყოთ მოქალაქეებისთვის.
დიახ, აი მე სწორედ ჩავიხედე თქვენს პრეს რელიში, როდესაც ამ 2 წელი რომ შეგისრულდათ, მაშინ რომ გამოდა 1550 კონსულტაცია. ზოგადად ეს ხდება ონლაინაც, იურიდიული ნებისმიერი შეკითხვით, რაც უკავშირდება
მონაცემების დასვას და მე ერწმუნეთ ეს ციფრი ამ ციფრის ქვეშ არის არამარტო რამოდენიმე წუთიანი, არამედ რამოდენიმე საათიანი კონსულტაცია შესაძლებელია იყოს, რადგან საკმაოდ ძირეულ დეტალებზე ჩავდივართ ხოლმე, როდესაც აი კონსულტაცია ითვალისწინებს ერთ კონკრეტულ საკითხს, მე ამ შემთხვევაში უკვე კითხვიდან გამომდინარე კიდე სხვა კითხვა იბადება, კიდე სხვა კითხვა და ესე განსაკუთრებით კომპანიებს და საჯარო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს აქვთ ხოლმე ერთ კონკრეტული საკითხიდან გამომდინარე უკვე სხვადასხვა საკითხებზე დაზუსტებები, იმიტომ რომ ბიზნეს პროცესები მოიხსენებათ, ერთი კონკრეტული დეტალისგან არ შედგება რამოდენიმე ჯაჭვი.
დიახ, ჩვენ ვახსენეთ ახლა სწორედ აფთიაქების შემთხვევა და იქაც არგუმენტი ამ სამის აფთიაქო ქსელის სწორედ იყო ის, რომ პირიქით ისინი ზრუნავდნენ მომსახურების გაუმჯობესებაზე, თითქოს ეს მოქალაქის ინტერესებშიც უნდა შედიოდეს. ყველაზე დავშეთ, თქვენ გიწერიათ აქ, რომ 50 ორგანიზაციის შემოწმება მოხდა. გაქვთ რაღაც გეგმა, თუ როგორ ხდება შერჩევა, თუ განცხადების საფუძველს, აი როგორ ხდება კომპანიების შერჩევა?
გეტყვით, ჩვენთან არის აპარატში ფუნქციონირებს ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც განსაზღვრავს გარკვეული პრიორიტეტების და გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით ადგენს შესამოწმებელი ორგანიზაციების, როგორც საჯარო ისე კერძო მიმართულებით გეგმას და მიმართულებით მეყობა. ასევე ჩვენ გვაქვს არაგეგმიური ინსპექტირებებიც, როგორც შეიძლება მოქალაქეებს შეიძლება დაწეროს განცხადება, ან ჩვენ ინიციატივით ჩვენთვის ცნობილი გახდეს რაიმე ფაქტობრივი უგანემობა და ამ მიმართულებით. ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე და ასევე რამოდენიმე ინსპექტირების დროსაც მხედველობაში მიიღება პირველ რიგში ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის მასშტაბი. მონაცემების დამუშავების მასშტაბი. აფთიაქების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად ეს კრიტერიუმი, იმიტომ რომ როგორც შემდგომში შემოწმების დროს გამოვლინდა, აფთიაქებმა მიუთითეს, რომ ერთი მათგანი წლის განმავლობაში 17 მილიონი მომხმარებლის მომსახურებას ახორციელებდა, მეორე მათგანი 20 მილიონი მომხმარებლის მომსახურებას შესაბამისად. ამ მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის ხედულობაში მაქვს საუბრისას აუდიო ჩაწერის, რომელიც ჩამთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას პირდაპირ ან არაპირდაპირ მოიცავდა და ასევე ნებისმიერი თემის კნებოთეს შეიძლება მედიკამენტის შეცნა ყოფილიყოს, შეიძლება ჰიგიენის ნივთების, აქედან გამომდინარე ეს მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და ამიტომ შევთვალეთ, რომ ყისიერი რეაგირება იყო ჩვენგან საჭირო და არაგეგმიური ინსპექტორების
აი საინტერესო ეგ ჩანაწერებზე, როდესაც შემდეგ სწორედ საინტერესო როგორ ხდება აღსრულება, ხო? იქ იყოს სწორედ სანქცია დაკისრებული და ასევე ის რომ ეს ჩანაწერები უნდა განადგურდეს. თუმცა როგორ ხდება ახლა რახამ სასამართლო პროცესს და დავამდინარეობს ჯერჯერობით ამის აღსრულება არ ხდება, ხო? და ეს გრძელდება თუ შეჩერებული?
არა, აუდიო ჩანაწერების გადაწყვეტილებით ინსპექტორის მიერ მისცემული ეს ვადა პირველი ლიცენზია უკვე გასული არის, შეჩერდა და შესაბამისად კომპანიები კვლავ სანამ სასამართლო გადაწყვეტილებას არ გამოიტანს საბოლოოდ, მანამ გააგრძელებენ ამ აუდიო ჩაწერას.
ნიკა პრეკვაძე არის ჩვენი სტუმარი, იგი გახლავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ორი წელი შეუსრულდა ინსტიტუტს და ცოტა ხნის წინ ჯილდოც მოიპოვა გენდერული ამბებიდან და მდინარე აღმასრულებელ დენაზე, რომ გენდერული ბალანსი ქონდა დაცული. საინტერესო არის, სწორედ ჩვენ რეგიონებიც ვახსენეთ, ნიკა, როგორ ხერხდება, რომ მაქსიმალურად ხდებოდეს ინფორმაციის მიწოდება სწორედ რეგიონებში და იგივე რეგიონულ დონებზე როგორ ხდება ამ კომპანიების შემოწმება, როდესაც დიდ ქსელზეა საუბარი, გასაგებია, რომ ეს ავტომატურად, ასე ვთქვათ, თბილისიდან გავრცელდება.
რეგიონების შემთხვევაში ჩვენს მიერ თქვენ ახსენეთ ციფრები, იყო გასაკვირველია კონსულტაციების მომართვიანობაც. მინდა ხაზი დავუსვა, რომ განსაკუთრებით ამ მხრივ საჯარო სექტორი უფრო აქტიურობდა, განსაკუთრებით სკოლები, რომლებიც რეგიონებშიც არიან გაბნეულები და გასაკვირველია მათ გარდაჩვეულებრივი ინფორმაციის გარკვეულ შემთხვევაში თავიანთი სპეციფიკურობიდან გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სწავლობენ და მათ შესახებ მონაცემებს სამუშაობენ და აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების ქვეშ გადის და უფრო მეტი დაცულობა არის საჭირო ინფორმაციის დამუშავებისას. ამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი მომართვიანობა და ჩვენი მხრიდან კონსულტაციები გაცემული. ჩვენს მიერ შემოწმა რამოდენიმე ორგანიზაცია რეგიონებში და თბილისის გარეთ ქალაქებში, მაგალითად ქუთაისში, მოქალაქის განცხადების საფუძველზე და ინსპექტორის ინიციატივითაც თავის მხრივ. რაც შეეხება თვითონ ზოგადად აი ინფორმირებულობას ამაზე კვლავ ხაზს გაუსმა, რეგიონებში შესაძლებელი არის და ჩვენს ასუბიერებთ და მაქსიმალურად ვცდილობთ და გეგმავთ წლის განმავლობაში განსაკუთრებით წლის მეორე ნახევარში სხვადასხვა აქტივობას და ამ გამოწვევების წინაშე არის როგორც ფართო ხასიათის პრობლემები, მაგალითად პირდაპირი მარკეტინგი, რომელიც თითოეული ჩვენთაგან ის და თითოეული მოქალაქის პრობლემა არის, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირია ჩვენთან ამასთან დაკავშირებით შეწუხებული მოქალაქეების მომართვიანობა ამ არასასურველ სარეკლამო შეტყობინებებთან დაკავშირებით SMS-ების სახით. ვფიქრობთ ამ მიმართულებით გარკვეული სხვადასხვა მიმართულებით გადავდგათ ნაბიჯები, როგორც ინსპექტირებების, ასევე ერთიანი პორტალის შემუშავებასაც ვფიქრობთ, რომლის მეშვეობითაც მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ერთ სივრცეში შემოსვლის გზით მეტნაკლებად ჰქონდეთ უარი თქმის გამოხატვის
საშუალება, რომ გართულებულია ეს პროცედურა.
გართულებული არის ნამდვილად და ეს იქნება აბსოლუტურად უფასო და უსასყიდლო და ამ მიმართულებით მუშაობთ. და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან გაუმარტივებს ცხოვრებას და ყოველდღიურ ურთიერთობას როგორც ბიზნეს სექტორს, ასევე მოქალაქეებს. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც საუბარში აღნიშნეთ, ცნობიერების ანსამაღლებელ ამაღლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობა და ჩვენ ამ მიმართულებით გეგმავთ საჯარო ლექციების ციკლს და ასევე წლისგან მეორე ნახევარში გვაქვს დაგეგმილი სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო აქცია რეგიონების მასშტაბით და იმედია, რომ ყველაფერი სათანადოდ იქნება განხორციელებული.
წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი გახდათ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე. ჩვენ მუსიკის შემდეგ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება, ქეთი მახარაშვილი, რომელიც წარმოადგენს გალერეის განვითარების პროგრამას და ის უფრო ფართოდ და სხვა კუთხითაც მოგვეყვება, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი გენდერული თანასწორობა ბიზნესსა და პოლიტიკაში.
No woman will cry.
Laparakobs radio თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გაეროს განვითარების პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის პროექტის ხელმძღვანელი ქეთი მახარაშვილი. დიდი მადლობა.
მადლობა მოწვევისთვის.
დიახ, ჩვენ სწორედ საუბრობდით, რატომ არის მნიშვნელოვანი გენდერული თანასწორობა ბიზნესსა და პოლიტიკაში და ვიცით, რომ თქვენი ორგანიზაციის ხელშეწყობით ასე ცოტა ხნის წინ ჩატარდა კონკურსი. ნომინაციები იყო და სწორედ მინდა რომ ამ კონკურსეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ სასურველია რომ ბევრმა იცოდეს ინფორმაცია ამის შესახებ. დიახ,
დიდი სიამოვნებით.
ჩვენ სტუმარიც ყავდა ერთ-ერთი აღმასრულებელ დონეზე, სწორედ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის წარმომადგენელი იყო. დიახ,
ჩვენ ანუ გაეროს განვითარების პროგრამა ყოველთვის და დიდი ხანია უკვე ცდილობს რომ გენერალ თანასწორობა შეუწყოს ხელი საქართველოში და 2005 წელს ჩატარდა პირველი გენერალური თანასწორობის ჯილდო და ეს იყო, რა თქმა უნდა, ეს ჯილდო არ წამახალისებელი ფორმა მხოლოდ და მხოლოდ ამას მოყვება უბრალოდ პატარა სკულპტურა საჩუქრად, რომელიც თაროზე ლამაზია და თან ყოველთვის შეახსენებს ადამიანს, რომ რაღაც კონკრეტულის გაკეთებისთვის მან მადლობა მიიღო. პირველი ორი გენდერული ჯილდო ჩატარდა მხოლოდ აღმასრულებელ დონეზე ქალთა და მამაკაცთა თანაფარდობის შეფასების საფუძველზე. 2014 წელს, როდესაც ჩვენ უკვე ჩავატარეთ მესამე დაჯილდოების ცერემონია, გადავწყვეტეთ, რომ გაგვეფართოვებინა სპექტრი, გაგვეფართოვებინა კრიტერიუმები იმისათვის, რომ არა მარტო თქვენ სახელმწიფო უწყებებში შეგვეცა და წახალისება ქალების დაწინაურების, არამედ კერძო ბიზნესის დაინტერესებაც გადავწყვეტეთ. როდესაც სახელმწიფოს და ურთიერთობა ბევრად უფრო ადვილია, იმიტომ რომ ქალ ნორმატიული ბაზა იქ არის, პოლიტიკა იქ არის, კანონები, რომელთა თქვა ცვლილებაზე თუ მიღებაზე ხდება ადვოკატირება, ლობირება პოლიტიკოსებთან, მაგრამ კერძო ბიზნესთან ესეთი პირდაპირი გზა ნამდვილად არ აქვს.
თქვა მეტად ეს ვერც დაავალდებულებ,
ხო? ვერ დაავალდებულებ ვერანაირად. ამიტომ ჯილდოს აქცენტი შევცვალეთ და გადავიტანეთ კერძო ბიზნესის დაინტერესებაზე. და 4 კატეგორიაში გავეცით ჩვენ ჯილდო. ეს იყო უმაღლესი ჯილდო, ეს იყო ინოვაციური იდეებისთვის ჯილდო, ეს იყო საუკეთესო მეწარმე ქალი და აღმასრულებელ დონეზე ბალანსი. აღმასრულებელ დონეზე ბალანსი ორ ჯგუფზე გაიცემა, ერთი საჯარო სამსახურისთვის, საჯარო ორგანიზაციებისთვის და მეორე კერძო კომპანიებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ შარშანდა წელს საკმაოდ დიდი რაოდენობა კომპანიები დაინტერესდნენ ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღებაზე და ამიტომ თარაც გამიხარდა ძალიან, იყო სხვადასხვა ჯგუფი, იყო ეს არ იყო მიწიყვნენ იგივე წელს არ შემოუტანიათ ამ და
თუმცა ამას უშვებდა კონკურსის პირობები,
რომ შაშან არ ინარისპოტებოდა, მაგრამ ნუ ხარ თქმა უნდა გამარჯვებულად მან ხარ შემოიტანეს შაშანდოლმა და ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ რეგიონებიდანაც კი გამოჩნდა ინტერესი. თუ შაშანა ბევრად უფრო დიდი იყო საბანკო სექტორი და მომსახურების სექტორი, წელს გამოჩნდნენ მომსახურების უბრალოდ წარმოების სექტორის კომპანიებიც. და ერთ-ერთი და ჩვენთან უმაღლესი ჯილდოს მიმღები გახდა კულა, რომელიც აწარმოებს წვენებს. დაფუძნებულია გორში, ყავს 13 თანამშრომელი და ზუსტად 50%-იანი ბალანსია გამოსულებელ დონეზე. ხელფასებიც ძალიან თანაბარი აქვს და ჩვენ ქართული კომპანია, აი ესე სწორად რომ იწევს და აკეთებს, შეიძლება არანაირ არ შეიძლება რომ არ დააფასო. იმასაც ვითვალისწინებთ, რომ აპლიკანტები იყვნენ კომპანიები, რომლებიც დიდი ქსელის ნაწილი არიან, ან ფრენჩ ქართულად.
ხო, ფრენჩაიზინგს ისაა,
ზოგი ფრენჩაიზინგს და მათ აი ეს გენდერული პოლიტიკა და ზოგადად საკადრო პოლიტიკა მთლიანი სისტემის ნაწილია. Ну, ძალიან დიდი ნაბიჯებია, ბევრად უფრო გამართული სისტემები აქვთ ხოლმე ამ უცხოურ კომპანიებს, მაგრამ ეს არის თქვა ქართული ნაწილის დამსახურება.
ეს
სისტემურად მოყვება. ამიტომ
აი აქ იყო სწორედ რომ თითქმის ყველა დონეზე რომ ცდილობდით და ერთ-ერთი იყო ასევე რომ აი განსაკუთრებული აღიარება ხო გენდერული ბიუჯეტს, ანუ ბიზნესზე და ნოქს დანერგვისთვის ეს უკვე ქალაქოზურგეთის მერიას მიუღია. ანუ თქვენ შეეცადეთ ამ კონკურსით და ანუ 4 ნომინაცია,
4 ნომინაციის იქით, როდესაც არის რაღაცა საინტერესო თემები, მაგრამ ცეთ როცა ნომინაციას თავის კრიტერიუმები აქვს, შეიძლება ყველას
და მე გადაწყვეტეთ რომ ესეთ განსაკუთრებული აღიარებით.
ყოველთვის ვცდილობთ რომ ასევე დავაფასოთ აპლიკანტები, რომლებიც რაღაცას განსაკუთრებულს ან საინტერესოს აკეთებენ. და თქვათ იგივე განსაკუთრებული აღიარება ალვანის კოოპერატივ ალვანსაც მიენიჭა. სოფელ ალვანში არის ჩურჩხელების კოოპერატივის საწარმო. მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ქალებს ასაქმებენ. და მიუხედავად იმისა, რომ მათ შემოიტანეს საუკეთესო მეწარმე ქალის ნომინაციაში და თქვათ ნუცა აბრამიშვილი უფრო ძლიერი კანდიდატი იყო, ძალიან გვინდოდა რომ აი ეს ენთუზიაზმი არ დაგვეკარგა და ამიტომ ეს განსაკუთრებული აღიარებები გავაკეთეთ ყველა იმ კომპანიაზე, რომლებიც თავის წვლილს რაღაც წვლილში აქვთ, რაღაცას აკეთებენ და გვინდა რომ
დაფასებულ. სხვა შორის გაეროს წარმომადგენლობა, მის ცალ-ცალკე პროგრამები, მათ შორის გაეროს განვითარების პროგრამა, ბევრი საერთაშორისო სხვა ორგანიზაცია საუბრობს იმაზე და აუცილებლობაზე და თავისი წვლილის გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებისთვის. და მე მინდა უბრალოდ ერთად მოვისმინოთ რადიო თავისუფლების მსმენელები, რეკავენ ხოლმე ხშირად და სწორედ მათი მოსაზრება გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. ეს საინტერესო იქნება თქვენთვისაც, ვფიქრობ, მაინც როგორი სტერეოტიპებია დამკვიდრებული და დამკვიდრებული.
ზოგადად მძიმე.
ეს არის ესეთი ნიუანსი, რომელიც მაინც და მაინც არნიშნავს გენდერულ თანასწორობის დარღვევას, იმიტომ რომ ეხლა კაცი თუ მოითხოვს მაგალითად რომ მშობელი უვლიდეს მაგალითად თავის შვილს არ დადიოდეს სამსახურში, იმიტომ რომ შვილი დედის სიახლეში აიზარდოს, მე მგონი ამაში გენდერული დარღვევა არ არის. თუ არის ესეთი მძიმე სამსახურები, სადაც ეხლა ქალებს არ იღებენ და არ უნდათ რომ მიიღონ, მე მგონი არც ამაში არ არის. აი ჯარში ქალები ხო არ იყვნენ რომ კაცების რაოდენობით
თანასწორად წავიდნენ ჯარში, თავსარიდებენ ჯარში წასვლას, ხო, უმთავრესად და ხო არ არის ისეთი რაღაცა პრობლემები, რომ მაინც ამაზე არ ღირდეს ყურადღების გამახვილება, იმიტომ რომ ეხლა საქართველოში იმასაც ხატავენ პრობლემას, რომ რატომ არის რომ მართლმადებული ეკლესიაო ქალს არ უშვებს საკურთხეველში ან ეპისკოპოსი არ არის ეს წესჩვეულება და ამის მიწერა გენდერული თანასწორების დარღვევასთან დაკავშირებით, მე მგონი ეს ცოტა აბსურდი გამოა. რა არის კუთხეები შეიძლება სადაც კომპრომისი მიდიან, არის კუთხეები სადაც მამაკაცებს საერთოდ არ იღებენ, რა პარლამენტშიც იგივე არის მაგალითად, სადაც უნდა პარტიები იმდენ ქალს დანიშნავენ. კაი 50-50, მაგრამ ყველა ქალს ხო არ შეუძლია პოლიტიკოსობა რა.
გენდერული თანასწორობაზე ლაპარაკობს და სახელმწიფო მართლობაში თავია და ტვინი საჭირო. ის კაცი იქნება თუ ქალი, მნიშვნელობა არ აქვს და ქალებს ნაკლებად ცალიათ სახელმწიფო სამართავად. ამიტომ ისე მამაკაცებს უნდა ჰქონდეთ უპირატესობა. თავი ბატონო, ტვინი, ეს ორგან გვჭირდება მართლობაში.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით რადიო თავისუფლების მსმენელების მოსაზრებას. მე დიდი მადლობა მინდა მათ გადავუხადო, როდესაც ისინი რეკავენ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში და გამოთქვამენ საკუთარას. ჩვენ საუბრობთ სწორედ გენდერულ თანასწორობის აუცილებლობაზე ბიზნესსა და პოლიტიკაში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქეთი მახარაშვილი, რომელიც წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამას. და აი სწორედ საუბრობდით ნომინაციებზე, ჯილდოზე. წლებია, 4 წელიწადია, როდესაც უკვე ტარდება ეს კონკურსი, როდესაც ყველა სფეროს გინდათ რომ შეეხოთ. აღნიშნეთ საქართველოს პარლამენტის წვლილი, ასევე შვედეთის მთავრობის მონაწილეობაც ამ კონკურსში. დიახ, და აი სწორედ მოსაზრება ის, რომ პირველ ნაწილშიც თქვენი შთაბეჭდილება მაინც
სანამ ჯილდოზე ლაპარაკობთ, ერთ დავამატებ, რომ შარშა, როდესაც ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ჩავატარეთ გენდერული ჯილდო, პარლამენტის გენდერულმა საბჭომ აიტაცა ეს ინიციატივა და წელს უკვე მათი ეგიდით გაკეთდა პარლამენტ გენდერული საბჭოს წევრი მონაწილეობდა ჟიურიში და თვითონ ამ პროცესში საკმაოდ ჩართულები იყვნენ. და იმედი გვაქვს, რომ ეს
უკანდელდება და
ჩართული იქნება.
საერთაშორისო ორგანიზაციების მისია და განვითარების სწორედ ეგ არის, რომ
აღწევს. აი და ახლა რაც მოვისმინეთ, სამწუხაროდ არც გასაკვირი, არც უცხოა და არც ახალია. გენდერული თანასწორობა ყველაფერშია. ყოველთვის არ არის სფერო, სადაც ვინმე შეიძლება ჩათვალოს, რომ ან მხოლოდ კაცის არის, ან მხოლოდ ქალის არის. იგივე ის ჯარზე, როდესაც ხშირად ლაპარაკობენ, თუ ქალს უნდა ჯარში წასვლა, მას არ უნდა შეესყუდოს. თუ კაცს უნდა რაიმე ქალური პროფესიის, უბრალოდ ქალური პროფესია დაარღვიანებულ სფეროში მოხვედრა, მას არ უნდა ქონდეს არც შეზღუდვა და არც პრობლემა არ უნდა იყოს. პირველ რიგში გენდერული თანასწორობის ერთ-ერთი მთავარი გამოხატულება არჩევანის თავისუფლება და სქესის მიხედვით დისკრიმინაცია არ უნდა შეეხოს ადამიანის სურვილის, ნიჭის გამომჟღავნებას. და
მითუმეტეს სამწუხაროდ საქართველოში ბოლო პერიოდში ეს საშინელი სტატისტიკა, როდესაც გადადის სწორედ ოჯახურ ძალადობაზე და ძალადობაზე სწორედ ამ გენდერულ ნიადაგზე, ხო, და გენდერულ უთანასწორობაზე. მე ქეთი შეკითხვა მინდოდა, რომ სამწუხაროდ ყველა იძახს, რომ სამწუხაროდ ამის შემდეგ უკვე მოხდა თითქოს უფრო მეტი მობილიზება საზოგადოების, თითქოს უფრო მეტი აქცია ტარდება, მეტი ინფორმაციის მიწოდება, ვიცით, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები უკვე ჩართულები და არიან. და მიუხედავად ამისა, თითქოს ეს მაინც ჯერ ეს ფართო მასებში ვერ იგრძნობა. თქვენ დაკვირვებთ, თქვენ ხო რეგიონებში დადიხართ ხშირად, ტენდენციაზე დავშთ, ან რა არის საჭირო პრომეტი ცნობადობისთვის, ეს ამაღლებისთვის ცნობიერება.
თემა ნამდვილად ვებრუთ უფრო ფართოდ განხილვადია ბოლო 2 წლის განმავლობაში, 2 წელიწად ნახევარს ვეთყოდი. იგივე კამპანიების საფუძველზე, იგივე
რომელიც გაეროს ოფისის წვლილი არ უნდა დიახ, კი, გამკვლევებით, კამკალიბიზიკულებით,
კედებულებებით, კამპანიებით, ხანდახან იმის საშიშროებასაც საშიშროებს კი არა, ის შეგზნებაც კი გვრჩება ხოლმე, რომ რით უფრო ქალები ხმამაღლა გამოხატავენ თავიანთ დამოკიდებულებას თავიანთ სურვილებს, ეს ხდება სწორედ საბაბი იმისა, რომ ამას მოყვეს ძალადობა. Მაგრამ თვითონ აი ამ ძალადობის ფაქტების აი ეს ფართო სამსჯავროზე გამოტანა ძალიან მნიშვნელოვანია. საზოგადოებრივი აზრი როგორც იქნა მობილიზდა ძალადობის წინააღმდეგ და მე არ დავიღლები იმის გამეორებაში, რომ ოჯახში ძალადობის კანონი მიღებული იყო 2006 წელს და მხოლოდ 2015 წელს საპატრიარქომ დაგმო ოჯახში ძალადობა და ამისთვის 8 წელი დაჭირდა. 2006-ში იყო მიღებული.
დიახ, 2006 წელს იყო
მიღებული. ძალიან დიდი დრო დაჭირდა საპატრიარქოს იმისთვის, რომ ძალადობა დაეგმო ზოგადად, ძალადობა დაეგმო ოჯახში. და ისიც გასაგებია, რომ დოგმატურად შეიძლება გენდერულ თანასწორობას ეკლესია მხარს დიდად არ უჭერდეს, მაგრამ ძალადობის დაგმობის რაიმე შემწყვეტი ფაქტორი მე ვერ წარმომედგინა და ვერ წარმომედგინა.
დიახ, მოხედეთ, უნდა ითქვას, რომ ყველა თანხდება მაგაზე და ხაზგასმით არის ხოლმე საუბარი, რომ ასე ვთქვათ, ტრადიციულ რელიგიებში ეს არ არის, თვითონ
მათში
ეს არ შედის.
ძალადობა არ არის მოწონებული არც ერთ რელიგიაში არ არის და ყველა რელიგიაში დაგმობილია ძალადობა ნებისმიერი ფორმით. ყველა რელიგია რეალურად, ყველა რელიგია, აი ეს უბრალოდ დოგმატური ნაწილი ყოველთვის სიყვარულს მოუწოდებს, ურთიერთგაგებას კენ მოუწოდებს ადამიანებს და მშვიდობისკენ მოუწოდებს
და ერთმანეთს რომას
ხონდა და არაფრით არ შეიძლება რაღაცა ერთი კომპონენტის გამო აი ამ დიდ ჭეშმარიტებას.
დიახ, ეხა ბუნებრივია. ზაფხული, არა, ესაც აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმენთ, რომ ჯარჯერ თავისუფლების მსმენელთა მოსაზრება იქ სწორედ ერთი მომენტი კომპონენტის სწორედ რელიგიურ თემასაც ეხებოდა და იყო ასევე საუბარი, რომ პოლიტიკას მაინც ტვინი სჭირდება, ანუ თითქოს იმაშებოდა და მე მინდა სწორედ ვილაპარაკოთ, რომ შემოდგომა საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, ბრძოლას ვერ ვიტყვით, მაგრამ ცოტა ზაფხულის მინავლება მალე გაივლის და შემდეგ უკვე იწყება სწორედ სერიოზული ბრძოლა პოლიტიკაში უფრო მეტი
ქალების მოყვანისთვის. კვოტების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა. ბოლო ერთი წელია საკმაოდ დიდი ჯგუფი და მოიცვა ჩვენ ჯგუფის მეორე წევრი თქვენთან ეთერში დამყოფია.
გენდერულობებში ცალკე სამუშაო გადაცემა ფემინისტრიმი ცალკე შაბათობზე
ტასკფორსის ჯგუფი, ტასკფორსის ეძახით სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შედიან ყველა თითქმის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ქალთა პოლიტიკურ გაძლიერებაზე და ასევე ქართული ორგანიზაციები. გავერთიანდით იმისთვის, რომ ერთობლივი კამპანია გაგვეკეთებინა, ერთობლივი მესიჯები ჩამოგვეყალიბებინა, ერთობლივ პრინციპზე შევთანხმებულიყავით და ვინაიდან პარლამენტში ასეთი ღია მხარდაჭერა არ არის, მე ხედავთ იმისა, რომ
კონკრეტული განცხადებული
დეპუტატები არის საკმაოდ ძლიერი ბირთვი დეპუტატების პოლიტიკური პარტიების მიუხედავად, რომლებიც სერიოზულად უჭერენ მხარს, მაგრამ მათი რაოდენობა არ ყოფნის კანონის მიღებას. და იმისათვის, რომ პროცესი რაღაც მეორე ეტაპზე გადაგვიყვანა და უფრო აქტუალური გაგვეხადა და რეალური ეს დისკუსია,
ჩვეულებრივ საუბარია კვოტირებაზე, რომ სწორედ იყოს 30 ან
50 ამას ახსნის ზუსტად. გავაკეთეთ საკანონმდებლო წინადადება და ახლა ვცდილობთ, რომ პარლამენტმა ეს წინადადება ინიციატივად აქციოს იმისათვის, რომ კომიტეტებსა და პლენარულ სხდომაზე ეს თემა დადგეს როგორც უკვე რეალური შავით თეთრზე დაწერილი საკითხი, რომელსაც პასუხი უნდა გასცეს პარლამენტმა. და ჩვენ ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, როგორი უნდა ყოფილიყო მოთხოვნა, რამდენად რეალისტური და რამდენად მისაღები, რა თქმა უნდა, ყოფილიყო რეალისტური და მისაღები და მიზნად დავისახეთ, რომ პარლამენტში ქალთა რაოდენობა აწეულიყო 25%-მდე. მიზანი აი ამ კვოტირების სისტემის შემოღების სწორედ ეს არის, რომ დაახლოებით 38-40 დეპუტატი ქალი გახდეს პარლამენტში 150-დან. თუმცა საარჩევნო სისტემა რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს და სიმართლე გითხრათ იმედი მაქვს რომ შეიცვლება არის პროპორციული და მაჟორიტარული. მაჟორიტარულ არჩევნებში კვოტების დაწესება ძალიან რთულია და ფაქტიურად შეუძლებელია. იმიტომ რომ როდესაც ინდივიდის არჩევანი ხდება ერთი ადამიანის სხვადასხვა პარტიის ნომინაცია, რა თქმა უნდა ყველა ცდილობს რომ ადგილობრივად მისაღები და ავტორიტეტული პიროვნება დააყენონ. ეს შეიძლება იყოს ქალი, ეს შეიძლება იყოს კაცი და ვერანაირად ვერ დაუწესებ ვერცერთ პარტიას რომ
რჩება პროპორციული
და როდესაც ჩვენ ვიტახეთ რომ 38 მანდატი უნდა იყოს ქალებისთვის დარეზერვებული, რა თქმა უნდა ვუყურებთ პროპორციულ ნაწილს, რომელიც არის მხოლოდ 76. როდესაც 77 პროპორციული მანდატი არის პარლამენტში და შესაბამისად ეს 38 გამოდის ნახევარი. და ამიტომაც ჩვენი წინადადება არის, რომ ყოველი მეორე იყოს ქალბატონი. უბრალოდ განსხვავებული სქესის პროპორციულ სიებში, რასაც პარტიები ძალიან დიდ წინააღმდეგობას გვიწევენ. ეს განპირობებულია არა ზოგადი პოლიტიკური გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ თვითონ პარტიაში თითქმის ერთად პარტიაში საბოლოო კონსენსუსის ჩამოყალიბებული არის, რომ ქალების წინ წამოწევა, ვერცერთი პარტია ვერ დახის, რომ ქალების წინ წამოწევა არ არის სწორი. ბევრი მომხრე არ რაოდენობა ქალების გაიზარდოს. თუმცა აქ უკვე პროპორციებზე და პროცენტებზე ძალიან სერიოზული პრობლემა დგება. ყველაზე დიდ წინააღმდეგობას ვიღებთ უფრო კონკრეტული დეპუტატებისგან, რომლებიც ალბათ პირად საფრთხედ აღიქვამენ ამ კვოტას.
თუმცა ჩანსოს შემართებით ხართ და მე ვიცი ბევრი უფლებადამცველი ორგანიზაციის და იგივე თქვენი ორგანიზაციის, რომელიც საერთაშორისო დემოკრატიის პრინციპებსაც ხელი შეუწყოს და განვითარებას, სწორედ რომ როგორმე მოხდეს ეს საპარლამენტო არჩევნებამდე.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ეხლა არის მომენტი, ეხლა არის ეს საკითხი ძალიან ცხელი და მნიშვნელოვანი, აქტუალური და ვიცით თუ აი ახლა ეს პერიოდი ჩვენ უბრძოლველად გავატარეთ, ძალიან გაგვიჭირდება ხელახლა
შემდეგ უკვე კიდევ 4 წელიწადი
და ისიც რა არის კიდევ ამ კვოტირების სისტემაშიც არის მეორე საკითხი. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყოველთვის კომპლექსურად შევხედოთ საკითხს. აქამდე მოქმედებდა კვოტა. კვოტა იყო ნებაყოფლობითი და კვოტა იყო 20%. როდესაც ჩვენ ახალი კვოტების სისტემაზე დავიწყეთ ლაპარაკი, ჩვენ ვითხოვთ სავალდებულო კვოტას და გვინდა რომ 25%-ამდე აღწიოთ ქალების რაოდენობა. ეს ორი საკითხი პარალელურ რეჟიმში განიხილება და მინდა გითხრათ, რომ თითქმის ყველა პარტია მომხრე არის სავალდებულო კვოტირების. თუმცა 50%-ზე არ მოყვებიან და ძალიან დიდი პრობლემაა, მაგრამ ის რომ რა პროცენტზეც არ უნდა მოხდეს პოლიტიკური შეთანხმება, ეს იქნება სავალდებულო.
ჩვენ ცოტა დრო გრჩება და ეს თემა არის ძალიან ბევრი.
სავალდებულობა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც თქვათ დარჩეს ის დაბალი პროცენტი, რომელიც ახლა არის. მაგრამ ეს იყო სავალდებულო, ან პარტია რომელიც არ დააკმაყოფილებს კვოტის მოთხოვნას, ის ვერ დარეგისტრირდება და ვერ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში.
დიახ, გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელი ქეთე მახარაშვილი იყო, გენდერული ამბების დღევანდელი სტუმარი.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
გადაცემას მზია ფარისიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახლდათ. FM-ში 24 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Thank you. Same old story that's so often told.